Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К 19 в събота, 11 октомври. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, по която разговаряме с всички събеседници днес в студиото, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К 2. Това е господин Кънчо Филипов, представител на коалиция от партии България без цензура. Добър ден, господин Филипов.
Добър ден.
Господин Филипов също така е и председател на партия Лидер, която е вътре в коалицията от партии България без цензура, една от четирите партии вътре. Господин Филипов, първо да ви честитя.
Благодаря.
Победата, вие лично като партия Лидер няколко пъти участвате в тези състезания, бидейки на ръба, било за парламентарни, било за европейски избори, и сега най-накрая това се случва. Честито наистина.
Благодаря. Това е една последователни усилия, които в края на краищата се увенчаха с успех.
Имаше силни подозрения, че вие влизате в коалиция България без цензура, за да подпомогнете каузата на Бареков с пари и с контролиран вод от служители в различни енергийни и други предприятия, които са в патримониума на фирми на как да го нарека, на Христо Ковачки, който няма роля във вашата партия, но всъщност винаги е подозиран, че седи отзад зад нея.
Сега е много по-лесно да развенчаем тези митове, даже с конкретни резултати от изборите. Бих дал пример с моя избирателен район, Стара Загора, където в община Гълъбово, където е ситуирана една голяма фирма Брекел, там България без цензура има 1100 гласа, в същата община ГЕРБ имат 1300, БСП 1400. Така че не може да се говори за контролиран вод. Даже имаме отстъпление на предните избори, имахме 1900 гласа. Тоест, аз като водач и ние като коалиция не сме свършили работата и там търсим причината. Другия конкретен резултат нашумял много в българския ефир, това е Бобов дол. Там ние имаме също 1200 гласа при положение, че над 2000 души работят само в мина Бобов дол. Така че не можем да говорим, поне резултатите показват, че няма такъв контролиран вод. Винаги ще има подозрения, винаги тези, които не са успели в изборите, ще ни обвиняват, но аз мисля, че когато фактите говорят, ние трябва да замълчим.
Така е. Имате право на своята позиция и вероятно всичко това ще се и доказва допълнително. Но следващото, което веднага предстои, е конституирането на 43-то Народно събрание. Вие ли сте бъдещия председател на парламентарната група на коалиция от партии България без цензура?
Не, още не сме взели окончателно решение, но аз винаги съм твърдял, че имам огромен опит в областта на енергетиката, в областта на ръководство на определени големи фирми, но смятаме, че в Народното събрание има процедури, които човек трябва да познава, да е бил там, и най-вероятно ще предложим ръководител на нашата група да бъде Светлин Танчев, тъй като той има опит парламентарен и не бива в ход да се учим, след като има човек с такъв опит.
Добра номинация, млад човек, перспективен човек. Още повече произлизаш от средите на ГЕРБ, така че добил добър опит.
Винаги има подозрения за всяко действие, но аз мисля, че ние трябва да проявим разум и наистина всеки да бъде на място, където най-много може да се използва неговия опит, неговите знания, неговите умения. И само така можем да разчитаме на определен успех и в нашата парламентарна дейност.
А как в скоби разглеждате това, че Бареков, лидерът на България без цензура, внезапно реши да не остане в българската политика, да осъществява целите на коалицията в Европейския парламент?
За така широката публика, може би, това изглежда внезапно решение, но ние сме...
Почти като решението на Станишев. Аз няма да ходя в Европейски парламент, няма да ходя в Европейски парламент, изведнъж хоп отиде.
Аз не знам мотивите на господин Станишев, но ние много пъти сме разговаряли с господин Бареков. Той наистина има много сериозни ангажименти в Европейския съюз, в Европейския парламент. Знаете, че той е зам-председател на групата на консерваторите, член на Комисията по енергетика и мисля, че е хубаво за всяка парламентарна група да има свой представител, особено на такова ниво и в Европейския парламент. И поне когато обсъждахме въпроса, така общо решихме, че той ще бъде по-полезен за коалицията именно в Брюксел, отколкото в България.
Още повече, че вие, между другото, аз сега ми хрумва, не съм се занимавала с този въпрос, когато Ангел Джамбаски излезе от коалицията заедно с ВМРО България без цензура, той практически остава в Европарламента като какъв?
Не мога да кажа. Тези проблеми са малко по-далеч от мен. Ние
влизаме
в коалиция. Най-вероятно ще остане в групата на консерваторите, ако сам не реши да я напусне. Това е негово лично решение. Не съм чул изявление на господин Джамбаски по този въпрос, но нас в момента не интересува наистина ролята на Бареков в Европа, защото ние доста години така развивахме своята дейност без пряка подкрепа в Европейския съюз и аз като председател на партия знам, че това е много трудно.
Добре, сега да се съсредоточим върху предстоящото следващата седмица. Започват преговорите, инициирани от политическа партия ГЕРБ за съставяне на следващото правителство. Вчера Бойко Борисов за пореден път подчерта, че иска правителство на споделената отговорност, което, разкодирано от него, означава с участие в изпълнителната власт на различни позиции, министерски, замминистерски, ръководители на агенции и така нататък, позиции на представители на съответните партии или коалиции, които ще подкрепят мандата на ГЕРБ. Вие, коалиция от партии България без цензура, на каква позиция сте?
Ние изработихме нашата позиция и обявихме още преди седмица. Тя е в няколко точки. Първо, че първата политическа сила трябва да състави непременно правителство, т.е. ГЕРБ трябва да състави правителство, защото всичко останало е тласкане на България към една много тежка икономическа ситуация и въобще тежка ситуация на населението. Това е първото наше така виждане. Второ, ние определихме работна група в състав от 4 човека, която още тогава не бяхме поканени. Ако бъдем поканени, да водим разговори относно начина, вида на правителство и така нататък. И трето, или следващо, това е, че партията, която е спечелила най-много гласове, има право да предложи своите условия. Наше право е ние да ги приемем или не. Тоест, ние с нашите 6% нямаме морално право да поставяме условия и това е напълно глупаво ние да поставяме условия пред една политическа сила, която е спечелила такова доверие пред хората. И четвърто, ние смятаме, че правителството бъдещето трябва да се ползва от една изключително широка парламентарна подкрепа, за да проведе в България едни тежки реформи за излизане от тежкото икономическо състояние.
Тоест, ако правилно разбирам, понеже до сега преждеговорившите от другите партии, които ще участват кои коалиции в тези консултации, заявиха, че първо ще изслушат ГЕРБ и после ще поставят изисквания от някои, от които няма да се откажат. Вие имате ли някакво, едно дори конкретно изискване, което бихте искали непременно да се осъществи в интерес на България, не по партийни, лични, икономически или някакви задколисни подбуди?
Ние имаме нашата програма, която...
В политиката имам предвид, да.
Да.
От какво не бихте се отказал, да кажа кратичко?
Първо, ние мислим, че е право на този, който има делегирано право от избирателите да състави правителство, да изслушаме неговите предложения, неговите условия и ние имаме право да се съгласим, да ги приемем или да предложим корекции в тези условия, за да стигнем до някакво взаимно приемливо решение. Защото явно, че при съставяне на това правителство ще се правят компромиси. И от едната, и от другата страна. Но тъй като не сме провели още срещите, не мога да кажа какви ще бъдат тези компромиси. Но е ясно, че без компромиси няма да се мине нито от едната, нито от другата страна. Тъй като не знаем рамките на тези компромиси, аз не бих искал предварително да ги коментирам. Мисля, че това е разумният подход, а съм и убеден, че компромисът е много силно средство. Той показва мъдростта на този, който го прави, а не слабостта. Така че ние ще се водим от тези принципи. Нека да чуем предложение. В петък имаме първата консултация в петък, да. В петък. Нека да чуем и тогава можем конкретно да говорим. Тъй като предизборните програми, аз няколко пъти съм казвал, предизборните програми са много близки на почти всички партии. Но ние тук искаме да чуем управленска програма. Значи има голяма разлика между предизборна програма понякога и управленска програма. Защото едното показва желанието, намерението на съответната партия, а другото е вече начин за ръководство според възможностите, които предлага в момента развитието на България.
Но за вашата партия конкретно, лидер, като участник в коалиция от партии България без цензура, съдят доста представители на малкия и средния бизнеса и спецния сектор енергетика. Вие подчертахте в началото, че вие също лично имате богат опит и като ръководител в тази област и като знания. Това е една от най-големите болни теми в момента в България.
И най-вероятно това е една от темите, които ще разискваме и на, ако бъде предложено от екипа на ГЕРБ, ще бъде една от темите, които ще разискваме.
И това е ресора обаче, господин Филипов, от който най-много задкулисно до сега се е придобивало, в това число и вашият политически приятел Христо Ковачки беше обвиняван, че се възползва от своята писи в енергетиката да придобива средства по лесен начин. Как ще излезете тук от този кръг на подозрения?
Значи, първо, който е работил в енергетиката, знае, че много трудно се изкарват пари по лесен начин. Поне аз мога да го кажа. Там, където аз съм работил. Там, където аз съм работил в енергетиката, няма лесен начин, нито в подземните и надземни мини също не е лесен начин за изкарване на пари, но това е друга тема, да не навлизаме в...
Не, но питам ви чисто дори, разберете ме не от склонност към интриги, но чисто дори от хуманитарни подбуди. Знаете, че и при вас, при Христо Ковачки, имаше стачка на миньори за неизплатени възнаграждения. Това е една каскада от стачки в този сектор и хората... Погледнато отстрани, май имат право. Първо са ниско заплатени, второ не получават редовно заплатите си.
Имахме възможност преди две седмици на една дискусия, организирана от Българската академия на науките, да обсъждаме ситуацията в енергетиката.
Да, излучихме директно, даже ние. Да.
Всички там се обединиха, че наистина е изключително тежко състоянието на енергетиката и това непременно ще бъде една тема на обсъждане, защото ще иска дълбоки, непопулярни реформи в самия сектор и в цялото общество. Там, в моето изказване, аз казах, че предизборната програма на ГЕРБ е много добра, но за да я подкрепим, тя трябва да стане управленска програма. Защото там е заложено, например, отделение на значителен ресурс за енергийна ефективност, където резултатите се постигат много по-добре за оздравяване на сектора, отколкото в изграждане на нови мощности. Но пак...
Тоест, вие подкрепяте програмата на ГЕРБ за енергийна ефективност?
Ако стане управленска програма, ние бихме се съгласили, това го заявихме още преди да знаем въобще резултатите от изборите.
А какво ще бъде вашето?
Това е публично оповестено. Така че има точки, в които можем при разумни преговори можем да постигнем компромис. Но трябва да ги разглеждаме така пункт по пункт, точка по точка, защото управлението е наистина изкуство, което трябва да се приложи от тези, които ще ни управляват, и в резултат трябва да видим това, което ще се постигне като резултат от конкретните политики.
В този смисъл, кой е подходящият министър на енергетиката? Делян Добрев ли?
Аз пак казвам, че това е право на...
Вашата оценка, това е ясно, значи, сега. Не ми се измъквайте.
Не се измъква.
Подозира се, че Делян Добрев. Значи, Борисов каза, че са раздели Министерството на енергетиката отделно, на икономиката отделно.
Могат да имат и друго предложение. В края на краищата ръководството на едно министерство е и политическа отговорност, освен експертна. Ние първо трябва да видим структурата на Министерския съвет. Дали ще има отново Министерство на економика, туризъм и енергетика, или само Министерство на енергетика или агенция. Аз от тези 35 години съм работил и с агенция по енергетика, и с Министерство, и с един голям НЕК, в който бяха всички тецове и част от мините. Така че това е въпрос наистина на конкретни виждания за управление на сектора с оглед на задачите, които се поставят пред него. Но че това ще бъде един от въпросите, няма съмнение.
Какъв ще бъде вашият възглед вече в парламента на коалиция от партии България без цензура по отношение на строителството на Южен поток, изграждането на седми реактор на АЕЦ Козлодуй с посредничеството на Уестингхаус от Тошиба? Знаете, че това са темите, които май отчасти накрая свалиха това правителство. Замразеният строеж на АЕЦ Белене. Предложението на Борисов също така първа и трета Марица изток да бъдат по някакъв начин санкционирани, не знам как да се изразя.
Просто това не е правилното.
Цените на електроенергията, която те продават, да бъдат намалени. Добре,
да започнем последователно по въпросите.
Дига се цената на тока сега, пък от служебното правителство.
Нашето в областта на... ние разглеждаме въпроса за електроенергията въобще в три части. Първият е работа на самия сектор. Това, което най-вероятно вие попитахте. В това направление...
Вие знаете, че не можаха да се приемат законите промените в закона за енергетиката в миналото Народно събрание.
Трябва да правителството да положи усилия за удължаване срока на работа на 5 и 6 блок на Козлодуй. Това е абсолютно задължително, защото имаме закъснение. Второ, наистина трябва да се реализира една програма за енергийна ефективност, за да намалим консумацията на произвеждания ток, което може да даде много добри резултати. След това трябва наистина да се разгледат икономическите параметри на АЕЦ Белене, въобще пълна неяснота, освен едно добро намерение за Уестингхаус. Ние имаме там предложение за една технология, нямаме въобще икономически параметри. Всички знаят, че една модерна технология е винаги по-скъпа и малка страна като нас, поне така ни съветват много опитни специалисти в ядрената енергетика, не може да се нагърби с един изключително скъп проект, тъй като това е нова технология наистина. Така че това са редица въпроси, но ние трябва да вземем мерки и по второто направление в тази редица. Защо? При положение, че нашия ток е почти най-евтин в Европейския съюз, нашите граждани и фирми плащат колкото в Германия, където тока е 3-4 пъти по-скъп.
А какво ще кажете за студения резерв, в който централите на Христо Ковачки са добре поставени?
Студения резерв е необходим. Тъй като
говори се, че това са така една от най-гарантираните начини за усвояване на средства без проблеми.
Това въобще не е вярно. Защото при едно разпадане на системата, ако нямаме студен резерв, който да компенсира примерно една аварийна ситуация или излизане на голямо, тъй като възобновяемите източници вече станаха значителен фактор в дела на произвежданата електроенергия при излизане от поради климатични причини от строя, трябва да има компенсация от така наречения студен резерв. Най-бързо въвеждане на мощности, това са топлоелектрическите централи. И за това има и технологично и техническо обяснение. Аз мога да ви кажа и нещо друго. Спекулира също и с ТЕЦ Бобов дол, но той поддържа по частота цялата система на България. Не случайно Бобов дол е построен в този край на нашата страна. Така че технологически, даже и да ни се иска, тези мощности трябва да бъдат в резерв. Защото при едно разпадане на системата загубите са ужасни. За стопанството. Не само за хората, а и за стопанството.
Направи ви едно показно, какви въпроси ще ви задават журналистите в следващия парламент. Предполагам, че това не е ново за вас.
Не.
Така, минахме по целия конспект. Последен въпрос. В сряда предстои среща в хода на консултациите с политическите партии, организирана от ГЕРБ за съставяне на нов кабинет. Предстои среща при президента Плевнелиев. Той очевидно ви свиква по повод правителството. Очевидно той ще изложи своите възгледи. Вие какво ще му кажете? Коалиция от партии България без цензура?
Ние ще му кажем това, което казах и на вас, че ние сме за широка парламентарна подкрепа на следващото правителство, създадено от ГЕРБ, по модел на ГЕРБ, дали ще бъде... те имат право да предложат правителство. Ние имаме право да приемем или
да не.
Да. Мисля, че това е разумно. Всичко друго е... Да ви кажа, че ние с нашите 6% сме много велики и ще определим следващото правителство.
Не, стрема 15 гласа не са малко.
Да, но не са достатъчни.
Но са достатъчни. И не могат да бъдат основани
за претенции. Ние да диктуваме положението.
Това е ясно, но
излиза смешно от устата на някои мои бъдещи колеги в Народното събрание. Ние предварително да поставяме...
Кога визирате? Реформаторския блок?
Не, просто така както чувам в медиите, не сме в това положение. Народа ни е отредил място и ние трябва да се съобразяваме с...
А имате ли нещо да кажете на президента вън от темата, по която той ви събира? Нещо към него, към неговото поведение, към институцията, към заявленията му?
Ние имаме уважение към институцията президент. Тя, особено в едно такова време, е тежко за страната, когато страната е разединена. Ние смятаме, че той трябва наистина да влезе в ролята си на обединител. В тази ситуация, сегашната, след изборите, голямото предимство е, че разговорите могат да се водят наистина на светло в Народното събрание, в легитимния орган, а не извън на кръгли маси, на квадратни маси, на тайни вечери, защото там са вече 8 политически сили. Почти всички изразяваме много или малко вижданията на определена група хора. И ние имаме уникалния шанс наистина да седнем и пред медии, пред хората да кажем нашите позиции, а не да правим някакви други нелегитимни форуми, за да кажем какво мислим.
Добре. Да, служите като така саниращ тона в политиката, вашата коалиция от партии. Надявам се, пожелавам ви го.
Ние също се надявам.
Пожелавам ви успех и благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с господин Кънчо Филипов, представител на коалиция от партии България без цензура, председател на политическа партия Лидер. Благодаря ви.
Благодаря и аз.